Selamat pagi. Manasuh Moraka.
Manasuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan tabe lako kupu ambe'na, kupu indokna. Tabe lako toparenge tongkonan dari seluruh wilayah adat di seluruh Toraja, khususnya tempat kita berada saat ini, yaitu wilayah adat Kesu. Saya minta izin untuk menghindari international roaming. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Tabe, tadi saya mau mulai bahasa Toraja, baru saya ingat ini kita campur-campur. Kalau international roaming bisa tidak paham. Khususnya yang saya hormati dari Mahkamah Agung, selamat datang Bapak, kita ketemu lagi. Ini kampung halaman saya, Bapak. Yang saya hormati dari pemerintah daerah jika hadir di tempat ini, saya hormati kawan-kawan pengurus aman, mulai dari Damanas. Minta maaf karena hari ini Dewan Aman Nasional juga sedang berembuk, sedang mengadakan acara di tempat lain. Saya ingin mengucapkan selamat datang, terima kasih dan salam hormat buat seluruh pengurus aman di Toraja, di seluruh Sulawesi Selatan dan Tanah Luwu. Di sini ada dari pengurus wilayah dan juga dari pengurus daerah. Minta maaf saya tidak sebutkan namanya satu-satu, tapi semua paham siapa yang saya maksud. Di sini juga hadir anak-anak muda, penerus generasi masyarakat adat. Di tangan mereka lah kita bisa tahu apakah kita masih akan ada dan seperti apa 100 tahun, 50 tahun dan selama-lamanya sebagai masyarakat adat. Itulah kenapa hari ini, tahun ini, fokus tema untuk Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia adalah generasi muda. Yang saya hormati, perempuan yang hadir di tempat ini, dan saya hormati para tetua yang juga hadir di sini. Masyarakat adat di seluruh Nusantara banyak menghadapi tantangan. Di Toraja ini tidak ada perusahaan yang bisa dalam semalam membawa sertifikat dan mengatakan seluruh Toraja yang sekitar 500 ribu hektar ini sudah menjadi milik mereka. Tapi di tempat lain, saudara-saudara kita banyak yang diusir dan disingkirkan dari tanah leluhurnya. Banyak yang menjadi kriminal karena mempertahankan tanah leluhur. Banyak yang menjadi manusia yang tak bertanah karena mempertahankan tanah leluhur. Ada yang menjadi miskin karena kehilangan tanah leluhur.
Kalau di Toraja ini bisa kebayang kalau tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang mendapatkan izin di Jakarta dan mengatakan menjadi pemilik dari wilayah adat Kesu. Bisa kebayang tidak itu di Toraja? Di Toraja kita mungkin bisa bilang bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tapi di tempat lain itu mungkin terjadi. Kenapa terjadi? Karena sampai detik ini hak-hak kita sebagai masyarakat adat baru sebatas pengakuan di konstitusi. Seluruh undang-undang, seluruh konstruksi hukum yang dibangun sejak Indonesia merdeka itu justru dijadikan alat untuk melegalisasi perampasan wilayah adat. Di mana perampasan wilayah adat menjadi sah secara hukum. Karena undang-undang yang diciptakan sejak Indonesia merdeka tidak menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik kedaulatan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ada berbagai undang-undang sektoral yang dibuat membelah, memotong, mengiris, memecah belah keutuhan masyarakat adat sebagai masyarakat adat. Kalau wilayah adat kita adalah rumah, maka rumah kita sudah dibagi dua dengan undang-undang kehutanan yang mengatakan bahwa wilayah di Indonesia kemudian terbagi dua, yang disebut dengan kawasan hutan yang dikuasai oleh yang namanya kehutanan, sekarang ini KLHK, dan selebihnya diurus oleh BPN, sekarang ini namanya Kementerian ATR BPN. Jantung kita, pemerintahan, pengaturan, hukum adat, itu juga sudah digerus dan terus-terus dikerdilkan. Kewenangan masyarakat adat yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka itu kemudian dilemahkan. Mulai dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa tahun 79. Dan kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk memperkuat diri. Ada banyak pemaknaan hukum sepihak yang disampaikan kepada kita yang mengatakan bahwa kau kan sudah ada di undang-undang ini, kau sudah ada di undang-undang ini, kau sudah ada di undang-undang ini. Tapi sesungguhnya jika kita lihat secara jernih, maka seluruh perangkat undang-undang yang ada di negeri ini membuat masyarakat adat itu berada seperti layaknya di dalam sebuah rumah dengan kamar-kamar besar yang berbeda-beda, terpisah-pisah, tidak terhubung satu dengan yang lain, tidak ada jendela, apalagi pintu untuk keluar dari rumah besar yang memenjarakan kita itu. Itulah yang disebut dengan sektoralisme di negeri ini, undang-undang sektoral. Itulah yang menjadi mimpi kita, kenapa harus ada undang-undang masyarakat adat. Sudah 10 tahun lebih kita perjuangkan, sampai sejauh ini yang ada di Senayan tidak menjadikannya sebagai prioritas. Padahal kita menginginkan itu dengan tujuan supaya apa? bisa menjembatani kesenjangan sektoralisme di Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di wilayah adat, khususnya perampasan wilayah adat. Kita ingin memastikan masyarakat adat berkontribusi dalam pembangunan secara maksimal. Tetapi sejauh ini, kontribusi kita terhadap pembangunan dalam bentuk wilayah adat dan kekayaan yang ada dalam wilayah adat kita, semuanya masih melalui metode perampasan, pemiskinan, dan kekerasan. Kita ingin masyarakat adat memberikan hadiah pembangunan kepada negeri tercinta ini di dalam dan dalam bentuk yang juga manis buat kita masyarakat adat. Kita sadar bahwa seluruh negeri ini harus kita bangun, tetapi tidak berarti pembangunan di negeri ini harus menginjak dan mengorbankan kita masyarakat adat. Setuju tidak? Silele kowe meka yo. Ahi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sadar betul bahwa kitab undang-undang pidana itu masih mewakili undang-undang yang jiwanya kolonial. Nah, gua warisan Belanda pade le. Maaf, sorry, terjemahan. Katanya masih warisan Belanda, begitu ya Armannya? Pak Hakim, begitu ya? Masih berjadi, harus segera diperbaiki. Saya minta maaf, saya berada di wilayah adat, jadi otak saya selalu kembali ke bahasa Toraja. Jadi tolong ingatkan kalau saya salah ucap lagi. Yang masih warisan Belanda, dan itu harus diperbaiki. Akan tetapi, mulai dari awal, draft yang ada di DPR kita anggap berbahaya, mengancam, dan akan semakin mengerdilkan, bahkan melucuti kewenangan masyarakat adat untuk mengatur diri sendiri. Ada satu prinsip, kalau ada yang dilihat di sini, menentukan nasib sendiri itu bukan berarti nasibku. Tapi makna yang terkandung di dalam menentukan nasib sendiri adalah hak kolektif masyarakat adat untuk bisa mengatur diri sendiri. Untuk bisa menentukan apa yang baik dan apa yang tidak, termasuk di dalamnya menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan hukum adat dan diselesaikan oleh peradilan adat sesuai dengan yang berlaku di tempat masing-masing. Hukum tertinggi di wilayah adat masing-masing adalah hukum adat. Dan itulah sesungguhnya yang disebut dengan hak asal-usul yang diakui oleh konstitusi. Tapi di dalam draft KUHP waktu itu, kami melihat yang sebaliknya. Kami melihat bahwa ini adalah ancaman. Tolong anjing tidak perlu ditendang, diusir saja baik-baik. Ah, ini penghuni wilayah adat juga ini. Jadi kalau orang Toraja ada namanya Talulolona. Lolo itu mungkin maksudnya makhluk ya. Lolo tahu manusia, Lolo patuan itu hewan, termasuk anjing ini, termasuk burung-burung yang sedang berbunyi, dan Lolo tananan yaitu tumbuh-tumbuhan. Dan kita tidak lebih tinggi dari mereka. Kita harus saling menyayangi dan saling menghormati.
Nah, saya lanjut lagi.
Tadi itu
semakin melemahkan kewenangan pemerintahan adat. Khususnya yang menjadi kewenangan adalah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kalau ada masalah. Lalu di dalam prinsip yang disebut sebagai akses terhadap keadilan, ya, kita masyarakat adat pun punya hak terhadap keadilan. Tapi akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat itu menjadi penting. Kenapa? Karena akses terhadap keadilan di masyarakat adat itu hubungannya ya langsung terkait dengan adanya pertemuan antara hukum negara dan hukum adat. Antara kewenangan negara untuk menegakkan keadilan dan kewenangan masyarakat adat untuk menegakkan keadilan di kampung masing-masing. Salah satu beberapa aspek dari akses terhadap keadilan. Harus tidak adil kalau kemudian untuk katanya mencari keadilan lalu orang menjadi miskin atau bahkan tidak bisa mencari keadilan karena ongkosnya mahal. Tidak ada pengadilan negeri di kampung-kampung. Harus pergi ke kota, mahal itu. Saya saja kalau dari Madandan itu mau ke Rantepao, Pak, naik ojek saja itu sudah berapa puluh ribu. Saya ini masih dapat gaji. Di kampung-kampung uang itu tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk buah-buahan, dalam bentuk binatang piaraan. Sangat mahal bagi orang-orang kampung. Toraja ini masih dekat-dekat kotanya. Ada tempat yang ke kabupaten harus naik ojek satu hari satu malam. Sehingga kalau mereka harus mengakses keadilan di pengadilan-pengadilan negeri, maka itu bisa memiskinkan mereka karena namanya juga biar lepas dari penjara ya terpaksa kadang jual tanah, Pak Hakim. Kadang kebun digadaikan, terjadi pemiskinan. Bahkan kadang kalah hanya karena tidak punya ongkos untuk pergi ke pengadilan. Sementara di sisi lain yang namanya peradilan-peradilan adat itu sebelah rumah, itu di kampung. Aspek yang lain adalah hukumnya harus dipahami, termasuk bahasanya harus dipahami. Hukum adat, kenapa disebut living law? Karena dia adalah hukum yang hidup. Hukum yang bisa berubah dinamis dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kesepakatan dan dipandang baik oleh masing-masing masyarakat adat. Tunggu dekat tombe, sendok aku. Nah, betul ya? Nah, maaf. Balik lagi bahasa Toraja tadi, maaf saya minta maaf. Betul tak itu? Ini banyak juga hakim adat dari kampung lain yang ada di sini di luar Toraja. Setuju?
Setuju.
Hukum yang baik, living law, ada yang tidak hanya tertulis, tapi menjadi isi pikiran kita, kita patuhi, kita hormati, kita bawa dalam hati kita dan menjadi sikap hidup kita sehari-hari. Itulah nilai dan hukum adat. Kalau di Toraja kita sudah tahu, nanti kita kena hukum adat. Kalau bukan itu tidak bisa kesana, baru kita kesana nanti kena, kita ambil kalau tanahnya orang tidak boleh. Tidak perlu ditulis, tapi semua tahu bahwa urusan wilayah, urusan tanah seperti itu. Semua tahu bahwa kalau sudah dikasih rambu-rambu di sawah-sawah, oh berarti lagi ada induk ikan bertelur, tidak boleh kasih masuk bebek. Nah kandang itu. Semua tahu, tidak perlu terus-terus diingatkan. Nah, bagaimana dengan hukum Indonesia? Hukum di Indonesia ini dianggap sudah berlaku dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia kalau sudah diketok palu. Tidak dipahami, asing, jauh. Itu sudah melanggar prinsip yang disebut sebagai akses terhadap keadilan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para ahlinya bagaimana kemudian hukum ini yang baru ini akan mempengaruhi kita, berdampak kepada kita seluruh masyarakat adat, dan kira-kira celah di mana kita bisa masih menggunakan jendela yang namanya living law di dalam KUHAP ini untuk kita pergunakan. Kita harus bisa memastikan bahwa KUHAP ini harus memperkuat kewenangan masyarakat adat, harus memperkuat hukum dan kelembagaan masyarakat adat, supaya masyarakat adat bisa setara dengan masyarakat Indonesia lainnya mempunyai akses terhadap keadilan. Karena jika terus dihadap-hadapkan seperti ini, maka tatanan sosial di dalam masyarakat adat itu sudah pasti rusak. Yang akan menang adalah yang punya uang, bisa pengadilan. Pengadilan itu, minta maaf Pak Hakim, kadang kalau dibayar-bayar sedikit beda, berubah itu putusannya. Itu sudah biasa, kami tahu itu. Lekomi, ya. Betul? Oh, dapat tepuk tangan Pak Hakim. Jadi saya hanya sebenarnya membaca pikiran ibu-ibu di sana, makanya saya ucapkan. Sehingga sama sekali jauh dari jiwa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Banyak kami di kampung ini yang harus kehilangan tanah hanya karena tetangga kami sudah banyak anaknya di Papua, uangnya banyak, atau pergi di Malaysia, uangnya banyak, dia bisa bayar pengadilan. Tapi kalau itu diselesaikan secara adat, maka kebenaran akan diluruskan, dan kalau ada yang berani macam-macam berurusan dengan bukan hanya manusia yang hidup, tapi mereka yang juga sudah leluhur, alam semesta dan leluhur, dan yang paling penting adalah bagaimana supaya tidak terjadi kekacauan hukum di kampung-kampung. Nah, dengan ini saya serahkan, jadi buat kita semua yang ada di sini, ada Bapak dari Mahkamah Agung di sini, nanti kita harus mencari jalan keluar bersama-sama. Bagaimana supaya KUHAP ini bisa semakin memperkuat dan memperkokoh ya keberagaman hukum-hukum adat, tidak hanya di Toraja, tidak hanya di seluruh Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Nusantara. Setuju tidak? Supaya tadi itu, seperti di Mars Aman, mewujudkan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Saya pikir itu dulu dari saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi, ya, tetap diberkati oleh pencipta, leluhur, dan alam semesta. Sekali lagi, shalom semua, selamat berdiskusi, banyak hakim adat yang di sini, jangan malu-malu, silakan ungkapkan pengalaman untuk nanti bisa menjadi acuan kita, bagaimana kita bergerak bersama-sama ke depan. Nah, Bapak dari
MA ini jauh perjalanannya, jadi jangan sampai pulang dengan tangan kosong ya, dan jangan sampai tidak meninggalkan oleh-oleh di kampung ini. Jangan pergi kosong saja, pula di sini juga kosong. Sama-sama harus ada isi di tangannya kembali ke tempat masing-masing dan juga di kampung ini. Nah, demikian dari saya, Tabe, buat semua. Sekali lagi, selamat pagi menjelang siang. Hidup masyarakat adat! Masyarakat adat, bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Lemah-lemah sedikit. Ulang lagi. Bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Bangkit bersatu! Luar biasa! Semangat!